Ігора Шапки.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Încă un presupus beneficiar de credite bancare frauduloase a fost reținut de procurori.
Între două proteste, premierul Gaburici îndeamnă activiștii civici la colaborare anticorupție.
La alegeri, partidele își pregătesc și terenul pentru a primi finanțare din buget. Ce spun alegătorii?
Cât mai primesc? Cine știe ce fac cu banii exorbitanți? Băieșile au furat tot, dar pe cum?
Și mai ascultați dicționarul european astăzi despre instituțiile de luptă cu mita.
La început, buletinul de știri.
Realizarea angajamentelor prevăzute în acordul de asociere și acordul de liber schimb va spori încrederea investitorilor în perspectivele economiei moldovenești, a declarat vicepremierul și ministrul economiei Stefan Brid în cadrul sesiunii plenare a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Brid a mai declarat că integrarea europeană rămâne prioritatea absolută a guvernului de la Chișinău. Procurorii și ofițerii anticorupție au făcut în această dimineață o percheziție în legătură cu dosarul băncilor devalizate la directorii a 6 firme care au beneficiat de credite de la Banca de Economii și la 2 companii de evaluare. Potrivit CNA, un beneficiar de credit de la BEM a fost reținut. Numele lui nu a fost făcut public, dar s-a spus că el și-ar fi însușit aproape 3 milioane de dolari, punând în gaj imobile cu o valoare mai mică. Tot astăzi, procurorii i-au pus sub învinuire și pe 2 membri ai Consiliului de Administrație al Băncii Sociale, nici aceste nume nefiind făcute publice. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Emisarul Moscovei la Alianța Nord-Atlantică, Alexandru Grușco, a declarat că țara sa își va mări prezența în peninsula Crimeea ca urmare a planurilor NATO din Europa de răsărit. Grușco a spus, citat de agențiile ruse de știri, că întărirea prezenței militare a NATO în țările membre, Polonia și țările baltice, este, în opinia Moscovei, inacceptabilă. Grușco a cerut Statelor Unite să-și retragă armele nucleare din Europa, decizie care ar însemna, citez, o contribuție serioasă la stabilitatea strategică și la securitatea Europei. Comentariile emisarului Moscovei la NATO vin după ce ieri Lituania a anunțat că dorește o prezență permanentă a trupelor țărilor Alianței pe teritoriul său pentru a contrabalansa întețita activitate militară rusească în regiune, atât la nivelul aviației cât și al marinei. Cele 3 țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania, toate 3 membre ale NATO și Uniunii Europene, se tem că ar putea deveni o nouă țintă a presiunilor Moscovei după anexarea Crimeei din martie 2014. Un tribunal din Simferopol, din peninsula Crimeea anexată de Rusia anul trecut, l-a condamnat pe un activist al protestelor de pe Maidan la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru că ar fi atacat un ofițer de securitate ucrainian în timpul protestului împotriva fostului președinte Victor Ianukovici acum 15 luni. Oleksandr Kostenko a fost găsit vinovat pentru că ar fi obținut în mod ilegal și ar fi păstrat părți de armament. Kostenko spune că este nevinovat și că procesul său este motivat politic. Senatorul republican american John McCain a refuzat oferta președintelui Ucrainei de a face parte dintr-o structură de consiliere, spunând că dacă ar accepta, ar încălca regulamentele Senatului American. Într-un mesaj pe Twitter, McCain, cunoscut pentru criticile la adresa Rusiei și pentru insistența ca Washingtonul să trimită Ucrainei armele tale, spune că va rămâne mereu alături de Ucraina independentă. Din consiliul din care Petro Poroșenko l-a invitat pe McCain, ar putea să facă parte, printre alții, fostul premier și ministru de externe suedez Carl Bildt, europarlamentarul Elmar Brok și economistul Anders Aslund. Consiliul ar urma să fie condus de foștul președinte georgian Mihail Saakashvili. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a lăudat la Belgrad legăturile de prietenie dintre țara sa și Serbia în vizita sa la Belgrad. El a calificat Serbia drept partenerul cel mai important al Rusiei în Europa de Sud-Est.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procurorii și ofițerii anticorupție spun că au reținut astăzi un beneficiar de credite de la Banca de Economii în cel mai recent raid în dosarul băncilor devalizate. Ultimele evoluții în dosar, inclusiv anunțul bănuitului principal, Ilan Șor, că va candida la funcția de primar al Orcheiului pe 14 mai, sunt trecute în revistă împreună cu alte subiecte la retrospectiva săptămânii alcătuită de Tamara Grejdeanu.
Referindu-se la dosarul băncilor devalizate, jurnalistul Vitalie Călugăreanu spune că, deși ar exista parcă niște eforturi din partea Centrului Național Anticorupție, lanțul arestărilor nu este încă dus până la capăt, după ce principalul suspect în dosarul băncilor, Ilan Șor, nu s-a prezentat la Curtea de Apel, unde urma să fie examinată schimbarea formei de arest, și fostul președinte al Băncii de Economii, Viorel Bârcă, de asemenea învinuit în dosarul furtului de la BEM, a cerut amânarea ședinței de judecată pe motiv de boală.
Am impresia că la nivelul instanțelor de judecată și parțial la Procuraturii Anticorupție, lucrurile sunt blocate politic și aceste dosare pur și simplu stau pe linie moarte. Cât privește faptul că Ilan Șor candidează pentru funcția de primar la Urhei, eu cred că acesta este chiar un show cu anumite consecințe pe care el și le râvnește juridice. Pentru că se știe că un candidat la o funcție electivă nu poate fi arestat în perioada până la alegeri. Prin urmare, eu cred că Ilan Șor mizează pe acest răstimp pentru a-și face bagajele.
Un alt subiect care a stârnit discuții aprinse în societate ține de expulzarea lui George Simion, cetățean român, liderul platformei unioniste Acțiunea 2012, care are programat pentru mâine un marș unionist în centrul capitalei. Vitalie Călugăreanu notează
că structurile de forță din Republica Moldova l-au găsit periculos, între ghilimele, pentru securitatea națională pe George Simion, dar pe de altă parte vedem că nu mișcă un deget pentru a-i apăra pe cetățenii moldoveni de milițiile separatiste care, iată, au început să răpească tineri moldoveni tocmai de pe la Cimișlia și să-i încarcereze la Tiraspol. Organele de forță n-au văzut pericole nici atunci când s-a furat miliardul de dolari din băncile moldovenești. Nu l-au expulzat nici pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin când l-au prins atunci cu sacii cu materiale interzise la aeroportul din Chișinău.
Și editorialistul Nicolae Negru de la Ziarul Național califică expulzarea liderului unionist drept o acțiune care nu are o explicație logică și rațională.
Am putea crede că e vorba de o presiune care se exercită asupra Republicii Moldova dinspre FSB, dinspre Federația Rusă, o încercare de a băga zizanie între Republica Moldova și România, sau poate e un exces de zel, o încercare de a transmite că atitudinea Republicii Moldova față de Rusia și față de România este simetrică, deși nu are nicio bază logică o asemenea mișcare, un asemenea demers, cu atât mai mult cu cât unionismul nu este în afara legii în Republica Moldova.
A fost opinia editorialistului Nicolae Negru. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Activistul civic Serghei Ostaf conduce Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului de la Chișinău și a făcut parte din vechiul Consiliu Național de Participare, un mecanism de dialog între societatea civilă și guvern. Într-un interviu, Vasile Botnaru i-a solicitat opinia despre invitația la cooperare împotriva corupției adresată de premierul Kiril Gaburici ONG-urilor, după amplul protest din centrul Chișinăului de la 3 mai și înaintea altei demonstrații așteptate sâmbătă.
De principiu, sigur că societatea civilă trebuie să găsească o formulă care este potrivită pentru anumite situații, pentru a conlucra și a coopera cu guvernul și exponentul guvernului prim-ministru. Acum, dacă vorbim despre contextul specific, concret, în care ne aflăm, nu este foarte clar care este perspectiva acestui guvern și în ce măsură acest guvern este instalat pentru o perioadă rezonabilă de timp în care pot să construi o conlucrare durabilă și o conlucrare în care pot fi materializate mai multe proiecte concrete pentru și interesul cetățeanului Republicii Moldova. De acest aspect suntem conștienți și noi, societatea civilă, și pe de altă parte prim-ministrul Gaburici. E nevoie de o perioadă de timp în care ambele părți se acomodează la anumite situații și constată durabilitatea unei instituții și funcționalității acestea. Și în momentul în care există aceasta, atunci trebuie să găsim un cadrul general de conlucrare, așa cum a fost, de exemplu, CNP-ul, pentru că CNP-ul actual nu mai este legitim, mandatul acestui a expirat. Deci, în sensul acesta, prim-ministrul Gaburici are această responsabilitate să lanseze un cadru general de cooperare, eu numesc asta CNP, Consiliul Național de Participare, după care să propune alte instrumente și formule de conlucrare complementare, dar nu să ne solicite ad hoc în timp de o zi și o noapte la o întrevedere în care se discute unele inițiative în domeniul anticorupției. Deci în sensul acesta, în opinia mea, s-a procedat cel puțin așa, moare spunând, neclar pentru mine.
Vreau să vă mai întreb ceva de principiu. Dacă parteneriatul ăsta pe care eventual îl vedeți dumneavoastră instituționalizat, are rost în condițiile în care multă lume spune că Kiril Gaborici nu are autonomia decizională pe care ar trebui să o aibă cabinetul de ministri, fiind garantul unor decizii coordonate cu societatea civilă. Dânsul a fost foarte dur când a spus că nu prestează servicii de curierat, parcă așa a spus.
Da, da.
Dar, pe de altă parte, cazul când ministrul de interne a luat o decizie privind expulzarea unui cetățean român și s-a arătat supărat când a fost consultat, arată că nu prea este stăpân la el acasă, cel puțin așa impresie uneori lasă.
Societatea civilă este, în cazul acesta, într-un handicap și a trebuit să construiască o relație și cu cabinetul, care nu este unul plenipotențial, să spunem așa, și nu este unul autonom și trebuie să construiască relații separate, bilaterale și cu centrele de influență în această țară. Deci, prin urmare, trebuie să exploreze și această opțiune și acest instrument de promovare interesul public în momentul în care proiectul este unul de durată.
Să schimb vectorul, să vă întreb cum vă raportați dumneavoastră la valul protestatar care se tot înalță.
Dacă vorbim despre protestele organizate pe platformă civică, e o platformă care are mesaje justificate și care, într-adevăr, reflectă poziția și situația din societate și, în sensul acesta, eu mă solidarizez de principiu cu aceste revendicări, dar la momentul actual eu cred că sunt mai util într-o ipostază de abordare constructivă, critică și utilizarea unor instrumente de promovare a intereselor publice, apreciind totodată și respectând alte opțiuni de acțiuni de este stradale, de revindicare în masă a unor deziderate pe care cu toții le împărtășim.
L-ați ascultat pe activistul Serghei Ostaf, intervievat de Vasile Botnaru. Partidele politice concurează la alegerile locale din 14 iunie nu doar pentru funcții. În premieră, la un scrutin local, se luptă și pentru finanțare de la stat. Rezultatele vor fi adăugate celor de la parlamentarele trecute pentru a se calcula ce alocații bugetare vor primi partidele în baza unei legislații noi care intră în vigoare anul viitor. Diana Răileanu a întrebat mai mulți alegători în timpul unei vizite la Strășeni ce cred despre trecerea partidelor la finanțare bugetară permanentă.
Aflat la câteva zeci de kilometri distanță de capitală, în orașul Strășeni nu am surprins atmosfera electorală care se face simțită la Chișinău. Lipsesc afișele de promovare a candidaților pentru primărie și nici agitatori care ar îndemna oamenii să-și dea votul pentru un concurent sau altul nu am văzut. Mai mult am întâlnit strășeneni care nici nu știau că la 14 iunie urmează să-și aleagă primarul și consilierii locali. Printre ei și Serghei, un bărbat între două vârste.
Dar când aș fi alegerile?
Noutatea că de anul viitor formațiunile vor fi finanțate din caznaua statului nu a fost pe placul bărbatului.
Sigur că nu. Câți mai primească? Cine știe ce fac cu banii ăia? Băi, și le-au furat tot. Dar pe cum?
Dar oamenii au încredere în partide.
Eu, de exemplu, nici o credere n-am în nimeni. Ei se joacă când cu lumea. De unde e o milioane când la companiile electorale? De unde e o milioane? Nu s-a aflat și de unde sunt banii ce? Unde sunt? Banii norodului.
Menirea alocării banelor de la buget pentru partidele politice e scoaterea din anonimat a adevăraților finanțatori ai formațiunilor. Va fi atins acest țel? Natalia, pe care am întâlnit-o în centrul Strășeniului, a ridicat nedumerită din numeri când i-am pus această întrebare.
La noi asta e situația, că cel care plătește, cel și dictează politica și în partid.
Dar faptul, de exemplu, că au să fie finanțați de la buget, asta înseamnă că poți să-i urmărești. Pe ce ai cheltuit banii? Credeți că va descuraja cumva finanțarea din umbră?
Nu cred, fiindcă corupția e prea mare. Așa. Nu cred că să fie ceva schimbări esențiale.
Aceeași lege spune că un cetățean simplu poate dona partidului 200 de salarii medii pe economie. Asta înseamnă 800.000 de lei, iar o persoană fizică poate să doneze până la 1.500.000.
Nu, asta pe deci trebuie poți le numeri persoanele care pot da așa donații la partid.
Atunci când a fost dezbătută legea privind finanțarea partidelor, ONG-urile insistau pe micșorarea plafonului de donații până la 20 de salarii medii pentru o persoană fizică și 40 pentru una juridică. Norma intrată în vigoare prevede însă plafoane de 10 ori mai mari. Nu întâmplător, crede Stanislav Cobâleanschi, alegător din Strășeni.
Păi mi se pare că legea dată a fost făcută de către cei care au interes să-și cheltuie banii în campaniile electorale. Respectiv, mi se pare incorrect.
Vă închipuiți un cetățean moldovean cu posibilitatea de a livra 800.000 de lei în cazna unui partid?
Sigur că nu. Este o sumă care ar putea fi adunată de către un cetățean simplu, cred că în 10 ani, poate, depinde de venituri. Ca mai ales să-i dai în, să-i cheltui pentru sau să finanțeze partidele campania electorală. Este imposibil.
Au fost opinii pe care le-am cules la întâmplare pe străzile orașului Strășeni. Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European despre eficiența instituțiilor care luptă cu mita.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet le găsiți oricând la europalibera.org, unde puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii televizate Europei Libere, pur și simplu. Astăzi un interviu cu europarlamentara din România, Monica Macovei, care a condus în trecut delegația Parlamentului European în Comisia de Cooperare cu Republica Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45.
În România, vicepremierul social-democrat Liviu Dragnea a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru tentativă de fraudare a unui referendum în 2012. Sentința nu este definitivă, demnitarul condamnat se declară nevinovat, dar cu toate acestea și-a anunțat imediat demisia. Are detalii de la București, Sabina Fati.
Este prima pedeapsă pe care o primește un lider politic pentru fraudele petrecute la vot sub comanda sa. Este vorba despre referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu din vara anului 2012, când adversarii fostului președinte au încercat să-l înlăture folosind în acest scop toate mijloacele, inclusiv cele la limita legii. Au fost astfel depistați că au votat pentru demiterea lui Băsescu oameni care au murit de ani de zile, persoane care nu mai locuiesc în România de multă vreme, dar și turiști veniți să viziteze diferite sate sau comune din sudul țării, zonă pe care cel puțin parțial o controla chiar Liviu Dragnea. Conform rechizitoriului făcut de procurori, Liviu Dragnea a uzat de influența și autoritatea sa în partid în scopul obținerii unor foloase nepatrimoniale de natură electorală necuvenite, și anume îndeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obținute în alte condiții decât cele legale. Premierul Victor Ponta a declarat imediat după ce Dragnea și-a anunțat demisia din guvern că este o decizie simbolică de condamnare juridică a unei acțiuni politice. Șeful executivului de la București nu este împăcat cu verdictul, fiindcă îl implică și pe el ca lider de partid și premier. În plus, șeful guvernului român interpretează decizia de astăzi a Înaltei Curți de Casație și Justiție în propria sa cheie. De acum încolo, spune Victor Ponta, dacă se aplică regula din acest dosar, să îndemni oamenii să vină la vot, comiți o faptă penală. Această formulă folosită de Victor Ponta pentru a respinge verdictul judecătorilor îl pune pe premier într-o postură ingrată. Primul ministru pune la îndoială verdictul Înaltei Curți, fiindcă cealaltă opțiune a sa ar fi trebuit să fie asumarea neregulilor de la referendumul din 2012, pentru că el, ca președinte al Partidului Social Democrat și șef al guvernului, a girat întreg procesul de suspendare a fostului președinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Democrațiile vechi nu au organisme speciale anticorupție. Justiția obișnuită se ocupă acolo de asta. Un organism specific dedicat combaterii corupției ar suna extrem de anacronic în țările scandinave, precum o instituție medievală, dat fiind că țările scandinave sunt printre cele mai puțin corupte de pe planetă. Chestiunea se schimbă însă când se merge spre sud, spre Mediterana. Italia, de pildă, are o forță de poliție specială, Guardia di Finanța, care luptă atât împotriva traficului, dar și, cum i-o arată numele, împotriva delictelor financiare, Guardia di Finanța. La fel, în Spania, procuratura se numește pur și simplu la Fiscalia, Fiscalitatea. În țările Europei de Est, membre în Uniunea Europeană, instituțiile anticorupție au fost impuse de Bruxelles ca o condiție a aderării. Acele instituții continuă să funcționeze chiar și după aderare, așa cum continuă să le fie aplicate României și Bulgariei mecanismul de control al justiției, acea monitorizare care e văzută ca o pedeapsă nedreaptă, dar care își arată rezultatele mult mai mult în România decât în Bulgaria, de altfel. La nivel european există OLAF, Oficiul European de Luptă împotriva Fraudei. OLAF a fost creat relativ tardiv, în 1999, bazat la Bruxelles, cu efective de circa 500 de anchetatori, din care majoritatea sunt juriști și avocați. OLAF se ocupă și de traficul de influență în instituțiile europene, dar și de corupție, iar crearea oficiului a fost determinată în mod direct de căderea unei comisii europene corupte, cea condusă de luxemburghezul Jacques Santer. OLAF a permis în cei 15 ani de activitate condamnarea, de pildă, a unor mari fabricanți americani de țigări, care se foloseau de rețele de distribuție ilegală în Europa. OLAF a cunoscut însă și mari eșecuri, precum atunci când a lansat acuzații împotriva Biroului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Neputând dovedi acuzațiile, OLAF a trebuit să plătească despăgubiri directorului Eurostat, care fusese pus în cauză personal. Funcționarea OLAF este însă din ce în ce mai contestată. OLAF a refuzat să arate unele documente europarlamentarilor care le solicitau. Departe de a avea vreo influență sau responsabilitate în țările membre, OLAF se ocupă exclusiv de frauda din interiorul instituțiilor europene. Ba chiar și acolo nu dă seama decât în fața președintelui Comisiei Europene, în vreme ce deputații din Parlamentul European nu au deseori cunoștință de anumite cazuri decât din presă. Frauda și corupția sunt generale, așadar, iar planeta e departe de a lua o tendință spre onestitatea scandinavă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Acțiunile de rezonanță ale Direcției Naționale Anticorupție de la București împotriva unor importante figuri politice din România au indus la Chișinău speranța că o ofensivă comparabilă s-ar putea produce cât de curând posibil în Republica Moldova. Dovadă sunt afișele lipite pe furiș la nimereală ca în filmele cu celule clandestine în timpul unor regimuri de ocupație. Afișele îndeamnă DNA-ul să treacă prutul. Mai mulți comentatori consideră că acest mesaj probează o dată în plus neîncrederea cu care cetățenii tratează justiția moldovenească, mai cu seamă ineficiența instituțiilor care luptă împotriva corupției. Am întrebat-o pe experta Mariana Kalugin ce îi lipsește Centrului Național Anticorupție moldovenesc ca să ajungă la performanțele DNA-ului de peste prut.
DNA-ul din România, în mod special angajații DNA-ului, au complet alt statut. Deci ei sunt procurori care sunt asistați de o echipă de agenți ai poliției judiciare, de specialiști în toate domeniile. Tocmai acest statut de procuror le acordă mai multă independență decât ofițerilor de urmărire penală al CNA-ului, care sunt supuși mai multor riscuri și mai multor presiuni, nu numai administrative, în activitatea sa.
Mariana Kalugin spune că deși au fost 9 încercări de reformare a CNA-ului, eficiența acestuia rămâne sub nivelul așteptărilor.
Ca prim pas, eu văd ca să se insiste foarte mult asupra sporirii independenței, poate nu a CNA-ului, dar tocmai a celor care nu mijlocit se ocupă de urmărire penală pe infracțiunile de corupție. Nu știu în ce măsură clasa politică este gata să facă lucrul ăsta, pentru că cu siguranță aceasta ar putea să joace împotriva lor, pentru că știți care sunt performanțele de Neaului. Miniștri, deputați, aleși locali, judecători.
Experții spun la unison că dosarul de rezonanță care a căpătat și denumirea furtul secolului din sectorul bancar moldovean a demonstrat cât de ineficiente sunt instituțiile moldovene, care trebuie nu doar să combată corupția, dar să o și prevină, și anume Procuratura Anticorupție și CNA. Însuși șeful CNA, Viorel Chetraru, a recunoscut, fiind audiat în Parlament pe marginea acestui dosar, că pârghiile și instrumentele pe care le are instituția nu sunt cele mai bune. Citez: avem nevoie de procurori subordonați și instanță care să ne scoată la capăt fiecare caz, a subliniat Chetraru. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În ajunul zilei internaționale împotriva homofobiei, premierul din Luxemburg devine astăzi primul lider de țară din Uniunea Europeană căsătorit cu o persoană de același sex. Xavier Bettel, în vârstă de 42 de ani, se numără printre primii care profită de adoptarea în luna ianuarie a legii egalității conjugale în cea mai bogată dintre țările Uniunii Europene. Are detalii Mircea Țicudean.
De profesie avocat, fost primar al orașului Luxemburg, premierul Xavier Bettel și-a recunoscut cu mult timp în urmă orientarea sexuală și crede că ea nu este importantă în politică. Întâmplător, vicepremierul din Luxemburg este și el gay. Din 2010, premierul trăiește în parteneriat înregistrat cu, de acum, soțul său, Gauthier de Stene, care l-a acompaniat la multe evenimente oficiale în ultimii ani, inclusiv la ceremonia de învestire ca primar al orașului Luxemburg în 2011. Cei doi au mers împreună la ceremoniile de Ziua Națională în 2012 și 2013, ca și la nunta regală a prințului Guillaume cu prințesa Stephanie în 2012. Bettel a devenit premierul Luxemburgului în 2013, urmându-i lui Jean-Claude Juncker, care a ajuns președintele Comisiei Europene. În august anul trecut, Bettel a mărturisit cotidianului american Los Angeles Times că s-a logodit cu Destene. După ce în Luxemburg a intrat în vigoare în ianuarie legea egalității conjugale, cei doi au decis să se căsătorească, anunțând implicit o premieră politico-conjugală în Uniunea Europeană. În urmă cu 5 ani, Johanna Sigurðardóttir, pe atunci premiera Islandei, a devenit primul lider din lume căsătorit cu o persoană de același sex. Islanda nu este membră în Uniunea Europeană. Politicianul Elio Di Rupo, premierul Belgiei între 2011 și 2014, a fost primul bărbat declarat gay din lume care a condus o țară suverană. Mai recent, ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkevič, a devenit primul lider politic dintr-un membru est-european al Uniunii Europene care își recunoaște orientarea sexuală gay. Căsătoriile persoanelor de același sex sunt legale în ceva mai mult de 20 de țări ale lumii. În multe altele există doar parteneriate înregistrate. Dintre țările europene, cele care au legalizat căsătoriile gay cel mai recent sunt Luxemburgul, Finlanda și Slovenia. Presa luxemburgheză scria în ajunul nunții premierului Bettel că, în general, el și-a ținut viața privată departe de ochii reporterilor, așa că despre soțul lui se știu puține lucruri, doar că este belgian și arhitectul unei firme cu sediul în Luxemburg. Ceea ce se știe cu siguranță este că nu va fi lună de miere de îndată după nuntă, pentru că Bettel pleacă la un summit economic programat săptămâna viitoare în Kazahstan, scrie în pagina sa electronică ziarul Luxemburger Wort.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ilia Mariaș, de la portalul comunității evreiești dorledor.info.
O amplă relatare despre deschiderea celei de-a treia ediții a conferinței internaționale educative, culturale și distractive Limud Moldova. Pentru cele trei zile cât va dura conferința sunt programate peste 100 de evenimente. Pe portalul comunității evreiești cititorii pot găsi un material despre trei renumiți basarabeni care au cunoscut popularitatea în afara țării. Este vorba de Mihail Gershenzon, cunoscut scriitor și cercetător în domeniul literaturii ruse, Haim Greenberg, un membru activ al mișcării sioniste, și Leib Maimon. El a fost singurul rabin care a semnat în 1948 declarația de independență a Israelului. Pe pagină mai găsiți un material despre salvarea copiilor evrei, o acțiune desfășurată înainte războiului de simpli cetățeni care, începând cu anul 1938, au început să scoată copiii evrei din Germania și Polonia și i-au adus în Marea Britanie, care a acceptat să-i primească.
Cu temele portalului comunității evreiești dorledor.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră justiției. Duminică Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.